Guan nga shkollat pasi nuk pranuan të mësonin si pas plan programeve mësimore të Serbisë. Rreth 3000 shtëpi, dyqane e garazha u shëndruan në shkolla. Disa organizata nga Kosova kanë sjellur një version virtual se si është bërë mësimi në atë kohë. Linda Gusia, ideatore e projektit, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si ka ardhur deri te kjo ide.
Ideja ka qenë gjithsesi si mi mbledh, mi digitalizu, edhe mi përafru me gjenerata tjera, po sidomos mi përafru, do të thonë, kemi konsideru që kujtesa e viteve të 90-ta, sidomos rasti i shtëpive shkolla është një farë rasti veçantë, do të thonë, ka pak shembuj të ngjajshëm në Timorin Lindor, në Palestinë, në Afrikën e Jugut, po asnjëherë s'ka qenë kaq mirë organizuar si sa në Kosovë dhe s'ka qenë aq sistematik. Do të thonë, Kosova ka qenë sistematik i cili ka zgjohat prej 1900, do të thonë, kështu shumë formalisht ka filluar 92, në janar 92, po domthonë gjatë 91-s kanë filluar, domthonë në shtëpi të ndryshme me u realizu mësimi. 92-n ka filluar tamam si sistemi i shtëpive shkolla deri disa javë para bombardimit të NATO-s.
Rezarta Isma nuk ka mësuar kur në shtëpi shkollë. Ajo është kureshtare të shoh se çka ka ndodhur para 3 dekadash.
Interesant, për shkak se unë normal kom të gjuhë se jam rrit në një periudhë pak ma vonë se sa të ngjaje, po me gjithat ka qenë, e kanë mbush atmosferën në të lloj tregimesh dhe gjithashtu i kam eksperiencat e mia të luftës që janë vazhdimësie të njëjtit sistem, po se kisha ditë që është atmosfera të mrena, për shembull, e kam ditë din solidaritetit, po me i pa fotografi, tri, që janë aty bashkë, tu se janë me një dhomë të një nej, a të më dhe në këtë dje, ishte që diqme se si kom pa ma harët asë një prej të fotove. Edhe nuk dim mjaftushëm. Për shembull, udhëheqësit e rezistencës 97 të protestat studentore, unë se kom dit kush është e jo statovci.
Demonstratat për qasjen e objekte shkollore gjatë viteve të 90-ta kanë vazhduar me qindra herë. Policia përdorte forcë dhe gaz lëcjallës kundër nxënësve, studentëve, profesorëve e qytetarëve. Nga viti 1990 deri në vitin 1999, kur përfundoi lufta, pushteti atëhershëm serb dëboi nga puna punëtorët shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të ndëruar dëgjues, këtë material që sapo dëgjuam do të mund ta shihni edhe në formatin video në faqen tonë internet evropaelir.org apo në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Shumë biznese në Maqedoninë e Veriut po përballen me mungesën e kuadrit të kualifikuar, jo vetëm për shkak të pandemisë, por edhe për shkak të ikjes së kuadrit jashtë vendit në kërkim të pagave më të larta. Një ndërtar është edhe Krste Blazhevski, pronari i një hoteli në Strug, i cili është në kërkim të kuadrit për të mbajtur gjallë biznesin. Nga Uda Ekonomike në këtë vend thonë se 60% e bizneseve përballen me vështirësi të tilla, ndërsa problemin e shohin në mos interesimin e trimëve për arsimin profesional, por edhe në mos konsolidimin e arsimit në këtë fush. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Krste Blazhevski, pronari një hoteli në Strug, është njën nga hotelierët e shumtë që po përballen me mungesë të kuadrit të kualifikuar të nevojshëm për veprimtarinë e tyre në sektorin e gastronomisë dhe hotelerisë. Kriza e shkaktuar nga pandemia, mosinteresimi i të rinjeve për arsimim në drejtimet profesionale, por edhe largimi i tyre jashtë vendit ka bërë që shumë biznese të përballen me mungesë të punëtorëve profesional. Blazhevski menaxhon hotelin Dream në Strug, i cili si pasojë e pandemisë ka përgjysmuar kapacitetet për shkak të rënjes së fluksit të turistëve të huaj, ndërsa tani me lehtësimin e masave pret përmirësim të gjendjes, por tani përballet me mungesën e kuadrit.
Se burime so provuanje so toj problem, pravi me obuki za novi.
Po luftojmë me frikën e këtij problemi, kemi mungesë të kamarierave dhe kuzhinierave. Tani po bëjmë trajnime për të siguruar numrin e nevojshëm të këtyre punëtorëve. Ne edhe më parë bënim trajnime, shfrytëzuam të gjitha fondet që ishin darë nga qeveria si ndim për sektorin e ekonomisë, por një pjesë e tyre sërish vendosën të largohen nga vendi, të gjejnë punën në ndonjë nga shtetet e tjera ku marrin paga më të larta. Mundësit tona janë të kufizuara, çmimet janë të ulta për shërbimet që ofrojmë për turistët, andaj edhe pagat e nuk mund të jenë sikur në vende tjera, thotë Blazhevski. Por përkundër kësaj, ai thot se hotelierët kanë shlyer të gjitha detyrimet ndaj këtyre punëtorëve.
Ne jemi sezonski karakter, rabotime po 5-6 mesecë.
Ne punojmë vetëm se gjatë sezonit të verës, 5 apo 6 muaj, por pavarësisht të se janë punonjës sezonal, ne i paguajmë edhe për muajtë që nuk janë të angazhuar. Ne nuk mund të bëjmë asgjë më tepër, regulativa ligjore është e tillë, nuk mund të bëjmë marrëveshje për punësime në afate më të gjatë, thotë Krste Blazhevski. Një problem serioz Krste Blazhevski sheh edhe në mos interesimin e të rinjeve për të regjistruar në shkollën e mesme profesionale në Ohër, në veçanti në drejtimet e turizmit. Sipas tij, në këtë shkollë më shumë ka të regjistruar nga qytetet tjera sesa nga Ohri dhe Struga, që janë qytete turistike. Se kompanitë të përballen me mungesën e punonjësve të kualifikuar, flasin edhe të dhënat e odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut.
Doago potvrduva duri 65% od kompanijite vo analizite ko što gi pravi Stopanskata komora za potrebite na rabotnata sila.
65% e kompanive që kanë marrë pjesë në anketën e odës ekonomike janë ankuar se nuk mund të gjenë kuadër për katës profesional për nevojat e tyre. Edhe pse bizneset vështirë gjenë punonjës adekuat, në vendën nuk ka interesat të mjaftueshëm për arsimin profesional. Kompanit investojnë në kuadrë të reja përmes të trajnimeve shtesë të personelit, por nevojitet që të rinjtë të orientohen në drejtimet profesionale, arsimin dual dhe jo formal, thotë Natasha Janevska, përfaqësuese odës ekonomike. Ajo thekson se problemi për mungesën e kuadrit qëndron edhe në faktin e sistemit arsimor që nuk është i harmonizuar me nevojat e kompanive.
Edna od analizite ko shto gimashe napraveno Evropskata komisija posebno za Makedonija.
Njën nga analizat që është bërë nga Komisioni Evropian për Maqedonin tregon se 80% e atyre që mbarojnë arsimin profesional janë të papunë, pikërisht për faktin se ka mos harmonizim me asaj që kërkohet nga bizneset dhe asaj që ofrohet nga sistemi arsimor. Thotë Janevska. Për të nxitur regjistrimin e drejtimit profesionale, Ministria e Arsimit ka ndarë bursa për nxënësit në vlerën e 50 eurove në muaj, ndërsa bursa kanë nisur të ndajnë edhe kompanitë për të stimuluar regjistrimin, por edhe për të siguruar kuadrin e nevojshëm pas mbarimit të shkollimit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Aty do të gjeni shumë informacione edhe në formatin video, infografika, intervista dhe shumë çka tjetër. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.